Virðulegi forseti, við sjáum nú vonandi sem betur fer, vildi ég sagt hafa, fyrir endan á þessu afleita krónamóti krónukerfi sem við höfum allt og lengi búið við. Það nefnilega partur af öðrum vanda sem ég hef vakið máls á hér í þinginu fyrir skömmu, sem að við höfum komið okkur upp kerfi sem letur fólk til að og þennan tiltekna hóp sem ég ætla að gera hér að umtalsefni sérstaklega, sem letur það fólk til að koma að þoka sér aftur inn á vinnumarkað, meðal annars út af þessari skerðingu. Við ég hef bent á það hér að 40% öryrkja á Íslandi núna, það er að segja þeirra sem metnir með meir en 75% öryrku, eru það vegna geðraskana. 30% öryrkja á Íslandi er ungt fólk undir fertugu. Og stærsti hlutur nýgengis inn í þann hóp eru ungir menn, 20-30 ára gamlir karlmenn, vegna geðraskana. Þessum hópi hefur kerfið nánast mokað inn í 75% örorku, oft á tíðum vegna tímabundinnar vanlíðunar, kvíða, depurðar, þunglindis, inn í sama kerfi og til dæmis fjölfatlað fólk sem á enga möguleika á því að koma nokkuð tíman inn á vinnumarkað, hvorki að hluta eða öllu leiti. Það þarf að þetta annað kerfi og önnur úrræði fyrir þetta fólk. Og það á ekki að leggja það að jöfn við þann hóp sem ég var að tala hér á það. Eftir að ég vakti athygli á þessum málum hér fyrir skömmu, hafa komið til mín stór hópur sérfræðinga í þessu málum. Bent mér á að það sé nauðsynlegt að huga að öðrum úrræðum heldur við höfum verið að beita gagnvart þessu fólki. Niðurstaða þessa fólks er að koma þessum hópi fólks, þessum ungu strákum í vinnu, í hlutverk þar sem þau þurfa að koma, mæta og gera eitthvað. Ég hvet nefndina og ráðherrann til þess að huga að þessum málum sérstaklega og treysti því að því fylgi afnám á þessum fáránlegu reglum.
Til málstökur Birgir